Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. A s nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts nebo na stránkách www.orozvoji.cz. Dnes si budeme o rozvoji povídat s Tomášem Křižánkem. Tomáši, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Na vaší vizitce se skví krásné oranžové logo společnosti ČES a také název pozice, který zní přesně vedoucí útvaru řízení kvalifikací. Co přesně to znamená?
To vlastně znamená, že mám na starosti tým, který organizuje školení a v té mandatorní oblasti. To znamená, zabýváme se vlastně tématy od bezpečnosti práce přes školení a zkoušky z vyhlášky 50 až po svařování defektoskopii. Takže poměrně široký rozsah těch témat, která vlastně po nás jednak vyžaduje legislativa, ale zároveň je chceme školit, protože chceme, aby se naši zaměstnanci chovali bezpečně. Mm.
Vy ale v ČESu působíte už 10 let a prošel jste různými pozicemi v oblasti toho vzdělávání. Já vím, že jste měl na starosti manažerskou akademii, koučování, taky digitalizaci. To je dneska téma, který najednou dostal velký význam.
Přesně tak.
Máte teda poměrně komplexní pohled o té široké škále, kterou zabírá oblast vzdělávání a rozvoje ve velké firmě, jako je ČES. Zároveň taky o vás vím, že jste vystudovaný učitel a taky aktivní herec a divadelník. Jak se vlastně tyhle ty dvě profese otiskují do toho, co děláte v ČESu, to znamená do role training manažera?
No v podstatě asi takovým tím základem, že prostě mě dělá dobře, když vidím, že se lidi učí nové věci a líbí se mi ten moment, kdy se jim rozzáří oči, že prostě teď najednou na něco přišli nebo teď něco pochopili. Takový ten aha moment. Tak to mě vlastně asi přivedlo jakožto učitele prostě k tomu vzdělávání. Samozřejmě pro mě jako historicky byly důležité formy jako koučování nebo trénink nějakých dovedností, takže tím jsem se vlastně zabýval na začátku a postupně jsem jako přešel do té části tvrdé a zjistil jsem, že tam jsou jako propojky. V tom smyslu, že samozřejmě bezpečné chování je prostě o postoji, což je měkká záležitost a zároveň, že i v té části jaksi měkké prostě jsou jako postupy, které prostě fungují, jsou univerzální.
Takže řemeslo.
Přesně tak, takže ono je to vždycky nějaká škála.
Uh-huh. A kromě toho, že organizujete nebo vedete ten tým, který organizujete školení, tak vy sám taky působíte v nějaký lektorský nebo koučovský roli?
Školy manažerské dovednosti.
Tak tam se možná hodí trošku to herecký nadání.
Ano, přesně tak, jako tam jak mám skupinku, tak se rozjedu a baví mě to. A
měl by být podle vás lektor dobrým hercem?
Já myslím, že každý lektor trošku určitě je.
Že ten exhibicionismus tam hraje roli.
No, minimálně je to úplně jiný rozměr té komunikace najednou s tou skupinou. A myslím si, že lektoři, kteří jsou dobří, tak ty to určitě baví. Mají tam takové to flow, kdy prostě na začátku začnu s nějakou energií a na konci končí a ta energie jako není příliš nižší.
Přemýšlím teďka o tom, to je takové to, co bylo dřív vejce nebo slepice. Mm-hmm. Jestli jsou dobří, protože je to baví, nebo je to baví, protože jsou dobří.
Určitě se to posiluje.
To je pravda. Já bych se vrátil k tomu, co je vlastně náplní té vaší hlavní role v ČESu. Oblast vzdělávání a rozvoje dospělých za ten poslední rok opravdu jako byla poměrně silně zasažena v mnoha různých ohledech, všemi těmi opatřeními a tak. Od malých dětí ve školách až po dospělé ve firmách. Jak vypadá současná situace se vzděláváním ve velké firmě typu ČESu, vzhledem ke všem těm opatřením, které je potřeba jako dodržovat a ke všem těm bariérám, které vlastně fungují už přes rok dneska? Co je jinak, nebo jako v čem je to typický?
No, typicky je to především tím, že se poměrně mění podmínky v čase. A celý ten rok to vlastně tak bylo. Jo, měnily se vlastně velikosti nebo limity pro počet lidí ve skupině, měnilo se to, kteří naši dodavatelé mohou školit, nemohou školit, v závislosti na těch usneseních vlády. A samozřejmě se to obrovsky změnilo v momentě, kdy jsme měli velké množství lidí na home officeu a bylo najednou vlastně potřeba zajistit tu proškolenost, to, aby jsme prostě měli kvalifikovaný personál. Tak to jsou jako věci, které nás hodně ovlivňovaly a s tím samozřejmě souvisí přechod do onlineu a digitalizace. Mm-hmm. No, bylo to vlastně v té úrovni, že samozřejmě většinu témat, pokud šly, většinou to jsou teoretická témata, tak jsme prostě převedli do online podoby a samozřejmě nešlo to udělat e-learningem, protože na e-learning potřebujete čas, takže se muselo rychle prostě přepnout do té webinářové formy, řekněme, využít to, že už vlastně v té firmě jsme používali Skype, začínali jsme používat Teamsy, takže teď jsme jenom navázali a v podstatě využili ten nástroj, který prostě v tu chvíli byl po ruce a myslím, jako všichni zaměstnavatelé a lektoři prostě museli najednou přepnout do online.
U těch mandatorních školení je to asi jasný, tak tam se školilo a školí, protože se školit musí. Prostě jsou tam nějaké zákonné podmínky, které je potřeba naplnit. U těch věcí, které nevycházejí ze zákonných povinností, je to tak, že se dneska školí víc než před rokem, míň než před rokem, stejně?
Myslím si, že co se týče témat, tak je to pořád jakoby stejný rozsah, zhruba na počet. Samozřejmě ta skladba se mění, protože se víc zaměřujeme na to, aby lidé uměli vést poradu v onlineu, aby dokázali třeba si postavit dobré školení v onlineu. Takže samozřejmě tam ta skladba těch témat je trošku jiná. A co se týče asi toho největšího rozdílu, tak samozřejmě je v tom, že asi v té nemandatorní části prostě dřív bylo přirozené mít prostě dvoudenní školení, tak aby prostě to mělo nějaký postupný nárůst a nějakou dynamiku a mělo šanci si to i v průběhu toho školení trošku sednout. No a logicky teď v tom onlineu prostě s ohledem na koncentraci a vůbec naši schopnost se koncentrovat v tom online světě, prostě musíme zkracovat. Hmm. Takže naprosto typický formát jsou prostě 2,5 dny.
Vy jste zmínil ten e-learning, jakože e-learning nebyl v tu chvíli řešení, když to před rokem celý začalo. Nicméně digitalizace a virtualizace vzdělávání, to není téma, který by najednou se objevilo jako poslední rok. Hmm. Já vím, že v ČEZu se na tom pracovalo poměrně dlouhou dobu. Máte pocit, že ta digitalizace jako taková teďka jenom jakoby zrychlila, že prostě ta pandemie přinesla určitou akceleraci toho procesu, který už tady nějakou dobu byl a ten proces vlastně pokračuje stejným směrem, pouze teďka rychleji a možná zase jako s nějakou jinou dynamikou bude pokračovat dál, třeba i tenhle a příští rok. A nebo tam hrozí, že tak jak teďka na straně těch účastníků, těch různých webinářů a tak, existuje naprosto reálně určitý přesycení tím onlinem, prostě, protože to není jenom vzdělávání, to není jenom kurzy, jsou to porady, různé koly a tak. Takže v okamžiku, kdy některá opatření se zmírní nebo zmizí, tak může dojít jakoby vlastně k vykývnutí toho kivadla zas na druhou stranu a bude to znamenat naopak jakoby zpomalení toho trendu, té digitalizace. Co se tam dá očekávat?
Já tam očekávám to, že ten trend, jak jste zmínil, vlastně u nás už prostě nějakým způsobem probíhal. Měli jsme e-learningové kurzy, měli jsme webináře, i když v té době to bylo spíš z důvodu toho, že třeba byla omezená kapacita lektora a prostě ti účastníci byli na více místech, takže než aby se všichni prostě sjížděli na jedno místo, tak se využil webinář. Takže si myslím, že jakoby, jak jste říkal, tohle už vlastně jsme nějakým způsobem měli a to ta obrovská akcelerace, která tady proběhla, tak jednoznačně teď bude mít nějaké zpomalení v momentě, kdy se prostě rozvolní ta opatření, ale myslím si, že je to už téma, které teď budou všechny ty strany, se kterými jsme se o tom dříve bavili, ať už lektoři, odborní garanti, tak v podstatě už to bude téma, které tady na tom stole jako je a teď se jako už nebudeme chtít zbavit, protože samozřejmě máme nějakou zkušenost, víme, že v mnoha ohledech je to prostě praktičtější. A určitě si nebudeme chtít jako nechat vzít ty výhody, které ten online jako přináší.
Já v tom trošku slyším takový to, když jsem před 5 lety vám vyprávěl o tom, jak ta digitalizace je důležitá, vidíte, teď to tady je. Je to zadosti učinění trošku?
Spíš to vnímám tak, že nám to trošku pomohlo v některých oblastech, protože ten digitál opravdu umožnil třeba to, a to je zkušenost dlouhodobá, že třeba když necháme prostě to téma jakoby školit širší plejádu těch lektorů, tak samozřejmě to, jak to unifikovat, tak je udělat blended. To znamená, dělám lekci, která prostě je ta obecná, úvodní, základní, všichni vlastně toto nějakým způsobem musí pochopit a projít, a potom vlastně už pracuje ten konkrétní ten lektor s těmi specifiky. Takže tohle si myslím, že je asi jako důležitý aspekt, který by tam měl nějakým způsobem být. A já hodně si jakoby slibuju od toho dalšího vývoje, tak jak jste ho zmínil, že prostě v tomhle tom budeme pokračovat i s ohledem na různá další témata, která máme. Hodně určitě budeme do budoucna prostě řešit onboarding a to, jakým způsobem vlastně uvést ty zaměstnance do toho pracovního procesu, kde prostě ta digitalizace nám může jako výrazně pomoct v tom úvodu, a určitě to jsou i věci typu třeba rozšířené reality v rámci nějakých zácviků třeba na ty technické pozice a podobně, takže já si myslím, že je dobře, když to řeknu, že vlastně ta pandemie v určitém směru nám jakoby pomohla akcelerovat ten vývoj v té digitalizaci a budeme potom schopni na to navázat a pokračovat v tom.
Ono s tím souvisí ještě jedno téma, a to je oblast interních lektorů ve firmě. Mm-hmm. Společnosti se řeší různě, někde se víc sází na ty externí dodavatele, někde se buduje skupina interních lektorů. Já vím, že v ČEZu se systém interního vzdělávání rozvíjí poměrně intenzivně už dlouhou dobu, že to rozhodně není otázka posledních měsíců nebo posledního roku. A znamená to jakoby záběr od těch zákonných školení a různých odborných a profesních témat až po přípravu a podporu interních koučů třeba a tak. Jakou roli a význam podle vás může mít dneska z hlediska toho, co se děje a kde se ten obor nachází? Jakou roli může mít interní forma vzdělávání ve velké firmě? Je to výhoda mít takovýhle zázemí interních lektorů, nebo to je spíš náročný se o ty lidi postarat?
Určitě je to výhoda. Rozhodně. My se opíráme vlastně v té, řekněme, mandatorní části vlastně odborné útvary. To znamená, máme tam odborné garanty, kteří nám vlastně pomáhají definovat ty podmínky, za jakých se má školit, ta odborná témata. A zároveň samozřejmě z těchto útvarů se rekrutují prostě lektoři. A obrovská výhoda je prostě ta, že ten interní lektor, dejme tomu bezpečák, prostě má znalost té lokality, má samozřejmě tu odbornost, zná ty lidi na té lokalitě. To znamená, je to pro nás prostě důležitý zdroj, velmi cenný v tom smyslu, že samozřejmě ti lidé, kteří projdou jeho školením, tak zároveň i ví, na koho se obrátit, znají prostě ten obličej, potkávají se s ním v tom areálu, takže to je v té mandatorní části určitě obrovská výhoda mít toho lektora interního. A co se týče vlastně těch nemandatorních témat, tak tam samozřejmě nějakou kapacitu máme taky, ale je výrazně, výrazně nižší a je to spíš na vybraná témata. Jo, to znamená, řešíme tam týmovou spolupráci třeba, řešíme tam práci s talenty, a řešíme tam prostě témata, která jsou nějakým způsobem jakoby klíčová a zaměřujeme se na nějaké jako klíčové skupiny, ale větší část samozřejmě je prostě zajištěná externími lektory. Ono je tam jedna výhoda u těch externích lektorů, si myslím u těch softových témat, především v tom, že přichází zvenku a přináší trošku jiný pohled.
Nezatíženost nějakou.
Přesně tak, a zároveň vlastně ti lidé se samozřejmě s nás potom otevřou těm tématům v momentě, kdy dojde prostě k navázání toho vztahu s tím lektorem. Není to nikdo z té firmy, prostě který řekněme, by mohl mít stejné klapky na očích, jako mají oni, takže tam si myslím, že zase ta výhoda je tato.
Mně ještě napadá jedna věc v souvislosti vlastně s budováním toho systému interního vzdělávání, toho týmu vlastně interních lektorů. Ten poslední rok znamenal pro naprostou většinu těch rozvojových programů prostě přesun do onlineu. Jiná varianta moc jako nebyla a není. Znamená to začít pro lektory pracovat trochu jinak, využívat některé technické nástroje, různé online komunikační platformy a tak. Někteří lektoři hovoří spíš o omezeních, které jim to přináší, někteří to vzali jako příležitost k tvorbě nových produktů. Je podle vás nějaký rozdíl v tom, když se s touhle situací nějakým způsobem srovnává interní lektor, zaměstnanec velké firmy, který má trochu v zádech, A externí lektor, který sice nemá tu podporu, ale zase má jako víc možnosti, může být trošku flexibilnější. Máte nějakou zkušenost s tímhle, nebo aspoň vlastní pohled na to, třeba pro koho to mohlo být snazší se vyrovnat s tou situací a s tou změnou?
Mm-hmm. No, já tuhle tu oblast vidím tak, že ta pandemie byla trošku lupa. V tom smyslu, že prostě jakoby zvětšila to, jakým způsobem ta lektorská práce vypadá. To znamená, lektor, který prostě byl dobrým lektorem, bylo pro něj běžné zapojovat vlastně ty účastníky, oslovovat je jménem, vtahovat je do těch diskuzí, navazovat vlastně na to, jakou praxi mají ti účastníci s tím, co se jim vypráví, a bylo to pro něj prostě snadné, tak si myslím, že to přepnutí do onlineu potom byla jenom změna té formy a přizpůsobení se té formě, ale pořád tam vlastně zůstaly ty dobré lektorské dovednosti, které ten lektor má. A u těch lektorů, kteří tohle to prostě neměli, tak se jenom zase zesílilo to, že prostě je pro ně obtížnější s tou skupinou komunikovat teďko, když prostě najednou před sebou prostě vidí černou zeď, řekněme, na které prostě jsou jenom obrázky nebo iniciály prostě jmén těch lidí. Takže si myslím, že pro ty interní lektory to byla tahle ta zkušenost. Takže pro někoho víceméně jenom přepnutí do té formy a pro někoho samozřejmě jako komplikovanější situace, protože už v tom prezenčním fungovali nějakým způsobem třeba víc frontálně a prostě byli zvyklí prostě komunikovat tak, jak už to potom v tom onlineu samozřejmě udělat nejde.
Jo, mně se líbil hrozně ten příměr, jakože vlastně ta situace toho uplynulého roku ty problémy ani tak nepřinesla, jako by ukázala, nasvítila ano. A oni, jasně, když trošku klesne hladina řeky, objeví se kameny.
Ano.
Co dělá ČES pro svoje interní lektory v tomhle ohledu? Protože přece jenom vyrovnat se s tou situací snadný není, tak jak dneska podporujete ty lidi, aby tu práci dělali dobře, kvalitně, efektivně, případně aby se dál posouvali ještě?
My máme v podstatě tři nějaké skupiny lektorů. Jednak to jsou lektoři profesionálové, kteří prostě školí, řekněme, na plný úvazek. Pak vlastně máme lektory, kteří jsou, řekněme, part-time lektory, to znamená, to školení je pro ně jenom nějakou částí té jejich agendy. A potom to jsou lektoři, řekněme, ad hoc nahodilí, kteří školí prostě určitá odborná témata, pokud je potřeba. Takže pro nás samozřejmě ta skupinka, o kterou se poměrně hodně staráme, tak jsou ti part-time lektoři, protože oni tím, že školí samozřejmě jenom určitý čas, tak samozřejmě potřebují určitou podporu. My jim nabízíme v podstatě pedagogické minimum, což je nějaký jakoby úplně základ, pětidenní. A potom na to vlastně navazujeme takzvanými lektorskými osvěžovnami, to znamená, že mají prostě možnost si každý rok vlastně se účastnit takovéhle aktivity a nějakým způsobem se v tom dál prostě rozvíjet a zároveň i sdílet nějakou zkušenost mezi sebou. A potom vlastně navazujeme online webináři, které se zaměřují přímo vlastně na výuku a v tomto dnešním světě a v dnešní době samozřejmě zaměřené na online. My jsme v tom loňském roce vlastně obsah všech těchto aktivit, které máme, přepnuli do toho tématu, jak školit online. To znamená, jak to pedagogické minimum, tak ty osvěžovny, tak samozřejmě logicky ten webinář, prostě jsou zaměřené na to, a jak tedy teďko v tom online světě má ten lektor prostě fungovat a aby to fungovalo dobře. Samozřejmě zároveň k tomu máme nějaké další nástroje typu hospitační činnost a podobně, což jsme poměrně utlumili v tom loňském roce, protože jsme věděli, že pro ty lektory samozřejmě ta situace je náročnější, ale tento rok jim zase opět už dáváme standardní podporu v téhleté oblasti, takže tak.
Já se říkám, a teď možná je to úvaha úplně jako mimo realitu, ale přemýšlím o tom rozdílu mezi interním a externím lektorem v takto náročné situaci, kdy najednou ten okolní svět, to prostředí se jako hodně rychle promění. A ne, že by to pro ty lektory, kteří školejí v různých firmách jako externí dodavatelé a jsou buď na volné noze nebo pracují v rámci nějaký vzdělávací firmy, tak ne, že by to bylo snadný. Na druhou stranu, když tyhle lidi se aspoň trochu nezměnili, no tak prostě museli začít dělat něco jiného, protože jakoby neměli z čeho žít. Že jo? Pro toho interního lektora si říkám, jak silný tenhle ten tlak vlastně tam je, protože, dobře, tak nemám ty lidi v učebně nebo v nějaký zasedačce, mám je teda na monitoru, ale vlastně nic moc mě tak jako netlačí příliš jakoby změnit svůj přístup a některý jakoby lektorský postupy adekvátně tomu onlineovému prostředí protože prostě to tak jako dělám a jsem tady zaměstnaný, teďka to trošku jako zjednodušuju, ale myslím si, že jakoby ten vlastně existenční tlak na tyhle ty lidi tam není, tak jak to přijímají? Jako...
No, já si myslím, že ono to, chápu ten pohled a to, co jsem zažil já, tak je vlastně pro toho lektora v některých případech není mi to příjemný, když se mi to jako nedaří. Když vlastně nemám tu odezvu.
Jasně, všichni potřebujeme úspěch.
Protože přesně tak, já si myslím, že pro toho interního lektora, byť tam není, jak jste říkal, ten existenciální tlak, tak je tam pořád, jsou tam pořád jakoby dva rozměry. První je to, že prostě každý ten lektor vlastně jako má nějaký ten jako pocit prostě z toho, jakým způsobem to probíhá, jo? Do jaké míry vlastně dokáže oslovit ty svoje posluchače, a když nemá žádnou odezvu, tak samozřejmě to je jako frustrace, a myslím, že jako obecná, bez ohledu na to, kdo školí. To je jedna část, a pak je ta část, řekněme, jakoby tvrdá, a to je prostě to, že každé školení, aspoň té povinné části, prostě končí nějakým ověřením znalostí. Jo, to znamená, jakože je tam nějaký jako měřitelný výsledek prostě na konci, kdy ten lektor jako musí doručit prostě to, že ti lidé potom jsou schopni odpovědět prostě na nějaké otázky. A samozřejmě zpětná vazba. To je jasné, kterou prostě potom jako sbíráme.
My se okolo toho tak trošku jako točíme, ale bavíme se pořád o přesunu vzdělávání do online. Mm-hmm. A pro mě tam pořád velkým otazníkem je skutečná efektivita toho vzdělávání. Mm-hmm. Jasně, online prostředí může být relativně efektivní pro předávání nějakých faktických informací. Mm-hmm. V oblasti tréninku dovedností už to tak snadný není. V oblasti nějakých sociálních kompetencí, tam mám pocit, že to už je jako opravdu hodně jakoby na vodě, ta výsledná kvalita. Vy jste ten jako vystudovaný učitel, tak dneska se hodně mluví o tom, že děti nechodí do školy a kvalita jejich vzdělání je vlastně jakoby poměrně ohrožená nebo jakoby snížená. Ti dospělí, když se vzdělávají přes tu obrazovku, tak za prvý 2-3hodinový webinář je vsazen mezi dalších 8 jakoby videokonferenčních hovorů. Jo. Pozornost je jenom nějaká, protože jsme jenom lidi, nehledě na to, že na tom počítači nebo na tom monitoru těch věcí, které strhávají pozornost těch lidí, je mnohem více, než když sedí někde v učebně, protože
je to velmi snadné.
Jo, hned ve vedlejším otevřeném okně přicházejí ty maily, a jo, takže to není úplně snadný. A není to snadný ani pro toho lektora, není to snadný ani pro ty účastníky. Jak vy, jako člověk se zkušenostmi z velké firmy, z oblasti vzdělávání, přípravy těch rozvojových projektů a tak, vnímáte jako skutečnou efektivitu nejrůznějších webinářů, online přednášek a podobných formátů?
Když zase to rozdělím jakoby na tu část povinnou, nepovinnou, v té mandatorní je to poměrně jasné v tom smyslu, že bez ohledu na to, jakou formou se prostě školí to bezpečné chování, tak na konci vlastně máte poměrně měřitelný výsledek, a to je počet různých incidentů. To znamená, v momentě, kdy školím bezpečnost práce, tak je určitě nějaká korelace mezi tím, jak efektivně školím a vlastně kolik mám třeba pracovních úrazů. To znamená, tam jsme schopni nějakým způsobem se o tom bavit, že prostě ano, školíme ty zaměstnance dobře, protože nám klesá počet pracovních úrazů. A v té nemandatorní části, aspoň moje nějaká zkušenost, kterou mám, tak my dneska vlastně ta témata, jak jsme všechny přepli do toho onlineu, tak si myslím, že stejně tak, jako bylo komplikované jako měřit efektivitu u některých softových témat v čase, protože těch vlivů vlastně, které na nás působí a díky kterým se rozvíjíme, tak je prostě hodně. Není dost dobře možné říct, ano, my teď lépe týmově spolupracujeme, protože jsme prošli sociomapováním. Tak to též je prostě v té online části a myslím si, že asi bude i nějakou dobu jakoby trvat, než budeme schopni vlastně vyhodnotit tuhle tu oblast. Jo? Jestli když jsme prostě školili prezenčně a byli jsme zvyklí na formát prostě 2 dny a vlastně možnost i vyjet na nějaké místo a tam prostě se jako věnovat a mít tu pozornost, tak jestli dnes, když vlastně jsou to dva půl dny prostě toho školení, tak jestli tam ten dopad je, jestli je to nižší, vyšší ta efektivita. Takže asi nedokážu v tuhle tu chvíli dost dobře říct. Moje osobní zkušenost s webináři takovou, jakou mám, kterými jsem prošel, tak když to vlastně porovnám třeba přednášku versus webinář u stejného lektora, protože někteří lektoři k nám chodí samozřejmě pravidelně, tak si myslím, že jako obsahově je to pro mě jakoby stejný přínos, tak jako to bylo v tom původním prezenčním formátu. Takže já osobně tam jakoby tu sníženou efektivitu nevidím, pokud ten lektor prostě je dobrým lektorem.
Samozřejmě taky důležitou ingrediencí je míra motivace, s kterou přichází ten účastník. Že? To pochopitelně, to jako konglomerát mnoha věcí. Máte v tomhle smyslu už jakoby sebranou za ty poslední měsíce nějakou zpětnou vazbu od účastníků, jak třeba oni vnímají tu změnu? Pozitivně, negativně, je jim to jedno?
Tady budu asi víc mluvit za tu mandatorní část. Jednoznačně se tam prostě objevují dvě věci. První je hezké téma, ale my bychom to chtěli prezenčně. Lepší by to bylo, kdybychom se potkali a prostě měli možnost si ty věci jako říct osobně. To je jednoznačná zpětná vazba. A pak samozřejmě druhá část jsou technikálie. Jo, to znamená, jako to, do jaké míry prostě fungovalo připojení lektorovi, účastníkům, tak to se v té zpětné vazbě jako objevuje a to si myslím, že je věc, která pak může nejvíc narušit vůbec to školení, protože prostě je to závislé na tolika proměných, že ve chvíli, kdy vlastně toto nefunguje, tak není splněné prostě úplně to základní. Jo, jestli lektor vlastně v dřívější předcovidové době prostě měl pravidlo přijď včas, vyzkoušej si techniku, ale vlastně, když tohle uděláš, tak v 9.00 začneš. A pokud ty lidi přijdou, tak se to bude dít. Tak tady najednou těch proměných je prostě spousta a hlavně děje se i to, že to v čase je třeba neudržitelné, jo? Že prostě v nějaký moment přestane fungovat zvuk, v nějaký moment přestane fungovat prezentace. Takže těch proměných tam je prostě víc a myslím si, že to může nejvíc snížit tu reálnou jako efektivitu té online podoby.
Na druhou stranu možná v tomhle směru zase jakoby ta síla té velké firmy tam může být velkým jako plus, protože pomoc těm lidem i třeba jako s kvalitní technikou, dobrým připojením a tak dále. To je něco, co jakoby ta firma si zase zjednoduším v úvozovkách může dovolit. Tohle to předpokládám, že se asi u vás děje, že tyhle ty kanály jsou jako posilovaný.
Určitě jo a vnímám i to, že se posouvá samozřejmě nějaká jakoby technická vybavenost prostě těch zaměstnanců a rozhodně je to velké téma i do budoucna v tom smyslu, pokud prostě zůstane nějaká část zaměstnanců jako delší dobu na home office, tak samozřejmě tohle to jsou jako důležité otázky. No. Ale pořád jsme samozřejmě závislí na to, na tom, jakým způsobem to má ten člověk prostě doma.
Do budoucna jste řekl. Jaký je váš výhled? Jakoby já vím, že teďka křišťálovou kouli jste si sebou nepřines, škoda.
Podívám se, ale ne.
Ale co dál? Jaký jsou vlastně plány v ČEZu z hlediska těch věcí? Jakým směrem vlastně jakoby jít v tom vzdělávání? Následovat to, o co jsme se snažili už před rokem a teď jenom zrychlilo hledat nové cesty? Cokoliv, co plánujete?
Já jsem to možná už trošku zmínil v průběhu, rozhodně v tom trendu pokračovat. To znamená pro mě pořád jakoby v té mandatorní části prostě určitý základ jako může být tím onlinem vždycky. Určitě si dokážu představit u spousty jakoby periodicky školených témat, u kterých třeba je praktický nácvik na začátku, ale už v té periodě potom není, tak tímhle tím způsobem prostě pokračovat dál. Dokážu si představit, že i dojde ke zjednodušení třeba některých zkoušek. Dokážu si představit, že prostě tohle to se nějakým způsobem posune z té prezenční formy do toho, do onlineu. Trošku doufám, že dojde k větší míře jakoby zásahu toho obsahu vůči vlastně těm zaměstnancům. V tom smyslu, že dneska třeba, pokud máme prostě potíž dostat ten vzdělávací obsah prostě na telefony, protože třeba, nevím, e-learningové kurzy jsou způsobené na takhle malý displej, tak určitě to je nějaká oblast, kterou budeme muset posílit a chceme ji posilovat. Totéž si dokážu představit, že nastane vlastně v oblasti i některých těch praktických nácviků. Mluvil jsem tady vlastně už o nějaké, řekněme, virtuální realitě nebo rozšířené realitě, která by se dala z mého pohledu poměrně dobře použít v té části adaptace, kdy prostě budu schopen vlastně toho zaměstnance proškolit nebo prakticky mu prostě ukázat některé věci prostřednictvím těch kanálů a bude to pro mě jednodušší, než vlastně se mu v tomhle smyslu jako věnovat stejný čas přímo v tom provozu. Takže Určitě bychom chtěli jít touhletou cestou a tu jako lépe propátrat. A teď, když už tu zkušenost toho onlineu máme a víme, že některé věci prostě fungovaly, tak toho využít a dál se tomu věnovat.
To zní úžasně. Věřím, že je na čem stavět při tom dalším propátrávání. Takže přeju vám a celému vašemu týmu, ať se vám ty nové cesty propátrávají dobře, ať nalézáte spoustu těch pokladů a té kvality. A ať se daří, ať už se ta situace bude vyvíjet jakýmkoliv směrem a jakkoliv rychle, tak ať se vám daří vždycky nalézat to, co přinese rozumný efekt.
Super, moc vám děkuju, Pavle.
Já děkuju, že jste přišel, že jste se podělil o své zkušenosti. Naschledanou.
Naschledanou.
Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoji.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoji.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.